Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informē, ka nākamnedēļ tiks veikta valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pārbaude. Otradien, 2. jūnijā no 10:00 līdz 10:10 visā Latvijā uz 3 minūtēm iedarbinās trauksmes sirēnas. Tajā pašā laikā iedzīvotāji vietāluriņos nosūtīs šūnu apraides paziņojumus. Sirēnu pārbaudes laikā skanēs viņveida signāls. 5 sekundžu skaņa mīsies ar īsiem pārtraukumiem. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests skaidro, ka šādas pārbaudes nepieciešamas, lai pārliecinātos par sistēmas tehnisko gatavību un saulaicīgi konstatētu iespējamos bojājumus. Vienlaikus visā Latvijas teritorijā pirmo reizi tik plašā mērogā pārbaudīs arī šūnu apraides sistēmu. Līdz šim šādi brīdinājumi paziņojumi parasti tika nosūtīti tikai konkrētos reģionos, kuros pastāvēja apdraudējums. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests norāda, ka daļa iedzīvotāju paziņojumu var arī nesaņemt. Tas var būt saistīts ar telefona iestatījumiem, novecojušu programmatūru vai ierīces tehniskajām iespējām. Dienests uzsver, 2. jūnijā satraukumam nav pamata. Tā būs tikai plānota sistēmas pārbaude. Nekāda papildu rīcība no iedzīvotājiem netiek prasīta. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina viesnīcas un turisma nozares pārstāvjus laikus informēt ārvalstu viesus par gaidāmo sirēnu pārbaudi. Tas nepieciešams, lai izvairītos no pārpratumiem un lieka satraukuma.